Tere kuulama taas Vikerkaart. Mina olen Aro Velmet ja täna vestleme Tauri Tuvikesega, kes kirjutas juulikuu Vikerkaares väga hea artikli, mille pealkirjaks on Tallinna liikuvuskultuurid. Ja nendel teemadel täna räägimegi ilmselt mitte ainult Tallinnast, aga alustame Tallinnast. Tauri, kuidas sa hindad Tallinna muutumist viimaste aastate jooksul? Alustame kohe põhilisest, eks ju? Et, Tallinn näeb üksjagu teistmoodi välja, kesklinna on tekinud rattarajad, pool linna on üles kaevatud ja nüüd vaikselt hakkab tekkima sinna see uus trammitee, mis viib sadamasse. Kalamaja elanikel on võimalus nautida sellist multifunktsionaalset vana kalamaja teed ja lõpuks ometi saada Balti jaama eest üle ilma tunnelisse minemata. Et kas Tallinnast on saanud nüüd meeldiv kaasaegne elukeskkond?
Tere ka minu poolt, mul on suur rõõm siin olla ja rääkida Tallinna liikuvuse teemal, et tänud kutsumast. Ma arvan, et Tallinn on viimaste aastate jooksul ikkagi, no ütleme siis nii, et kui vaatame ratturi ja vaatame jalakäija perspektiivist, siis oluliselt paremaks läinud. Et tõsi, et need on lisandud jalgata teid, kui me vaatame ka näiteks vanalinnast ümbersõitu, minu mõelest väga suurepärane võimalus, kui me vaatame seda teed, mis on Narva maante ääres, mis oli Tallinna ülikooli, kus ma tööl käin, et ka sinna on lisandunud ratta tee, mis on põhimõtteliselt lõigu, mis oli suhteliselt läbitamatu rattaga, on nüüd kasutatavaks teinud. Ja tegelikult vähemalt, kui ma vaatan enda perspektiivist, palju tudengite perspektiivist ja palju töötajate perspektiivist, siis loomulikult see on päris palju nagu juurde andnud. Samad viidatud jalakäijate teed samamoodi, et mis on toimunud siis vanalinna ümber, siis seal kalamaja suunal need kõik arengud on väga positiivsed. Loomulikult need asjad öelnud tuleb ikkagi vaadata ka nagu pikemat perspektiivi, et meil on siin ikkagi väljakutsed üksjagu, et kui me vaatame mingeid selliseid valgusfooridega ristmike, no, näiteks Kristiine ristmik või lähme kuhugi ülemiste ristmikule ja edasi, et siis me leiame, et tegelikult ikkagi saab päris palju ka jalakäija jooks paremaks teha ja ka see kõndimise keskkond ei ole veel ikkagi päris see, et selles mõttes ma julgeks öelda, et see viis aastat on tegelikult toonud olulisi muutusi paremuse suunas, aga loomulikult nagu väljakutsed on veel üks jagu.
Ja mis sa arvad, mis nende muutuste taga on? Et kas saame seda seostada linnavõimu vahetusega või lihtsalt selliste praktiliste küsimustega, et Tallinnasse tekkis lihtsalt nii palju liiklust, et kuidagi oli vaja seda probleemi lahendada, et oli selge, et sa lihtsalt ei topi sinna autosid juurde igavesti.
No, ma arvan, et nii ja naa, et tegelikult kui me vaatame sellist laiemat trendi, siis me tegelikult ikkagi näeme vähemalt Lääne-Euroopa linnades, no ja ka Põhja-Amerika linnades tegelikult, et on sellist suunda just vähemalt nagu autodest eemale või nagu sellise kestliku ja säästva arengusuunas ja linnade puhul siis sellise jalgratta ja jalakäija sõbraliku linnasuunas. Et see on tegelikult selline üldisem trend ja sõltumata nagu poliitilise spektrist, et võibolla ainult nagu radikaalne parempoolne on see, kes tõesti esitab sellist need autokeskset lähenemist. Et tegelikult ikkagi
kõik. Siin kohal tervitame Kristjan Jänverit.
No võib ka nii öelda. Ja, aga noh, et tegelikult ka selline konservatiivsem või selline keskemal istub on ju poliitik ka parempoolsem majanduslikus mõttes, no mõeldes nüüd reformirakonna peale, siis nemad on ka asunud tegelikult ju rääkima sellisest jalgata ja jalakäisõbralikust linnast, et selles mõttes on suur nagu poliitiline konsensus, ma arvan, selles osas tekkinud. Ja Tallinna puhul ilmselt on mänginud oma rolli sotsiaaldemokraadid viimaste aastate jooksul. Ta peab seda siis ütlema, et ka see koalitsioon andis tegelikult mingit trendid ja arengud aga ilmselt abilinnapea , kes tunneb valdkonda , linna planeerimise valdkonda , on sellele kaasa aidanud . Nii et ma arvan , et sellised on nagu need muutused . nüüd vaatame , eks ole , mis sellest praeguses poliitilises kontekstis saab , et selles mõttes on nagu Tallinna puhul väga huvitav koalitsioon , et ühelt poolt on kolm jõudu , kes äkki tahavad muutust , on ju , ja üks jõud siis , kes vastu töötab ja kuidas see nagu sellise koalitsiooni kontekstis toimib , on nagu järgmine teema .
oma artiklis sa kirjutad sellest , et Tallinnat võiks nimetada autokultuuriga linnaks. Kas sa pakiksid seda terminit natukene lahti? Et ma arvan, et see, et Tallinn on autostunud linn, ei vaja eriti palju selgitamist, aga mida see kultuuri osa seal täpselt teeb?
See kultuur ongi sihuke raskesti kinni püütav mõiste , eks ole , et seda kasutatakse väga erinevates tähendustes , aga no kultuur viitab ikkagi mingisugusele elustiilile või käitumisviisidele , samamoodi ka asjadest rääkimise viisile . et kui me räägime autokultuurist , siis me räägime sellest , kuidas auto on inimeste käitumise osaks saanud , kuidas me mõtleme läbi selle , eeldame , et see kõige loogilisem liikumisviis on just autoga . Räägime näiteks ajast kuhugi jõudmises , mõtleme selle peale , et see on autoga sinna jõudmise aeg . Või tunneme või mingid mured selliste parkimise teemadel või need kui vestluse teemad , need kõik moodustavad sellise kultuuri , eks ole , et see on selline kogu see tervik , mis mingisuguse , antud juhul siis mingi objekti ümber on kujunenud , see objekt on , eks ole , auto , et Tallinna puhul loomulikult on sellel ka oma ajaloolised teed , nagu igal pool on loomulikult oma ajaloolised rajad , kuidas mingid kultuurid kujunevad . ja tegelikult on nagu huvitav teema , millest ma ise ei ole veel päris lõpuni suutnud tegelikult lahti hammustada , on aga see nii-öelda Nõukogude ajalugu , mis seal taga on . ja tegelikult , kui me vaatame seda kiiret autostumist 90-ndatest , siis see tegelikult toimus väga suures osas sellise Nõukogude aja piiratud autostumise kontekstis , kus auto oli tegelikult väga ihaldatud objekt ju , aga lihtsalt selle kättesaamine oli väga keeruline . 90-ndatel see võimalus avanes , see autode arv on kasvanud kolmekordseks sellest ajast , et see on olnud väga nagu jõuline protsess . Loomulikult võib rääkida , et see on äkki põlvkonna teema , et see on mingisugune sellise keskealise põlvkonna teema , samal ajal on tunne , et see ei ole , et äkki see ei olegi ainult põlvkonna teema , et see kuidagi jõuab ka osaliselt ikkagi mingitesse noorematesse põlvkondadesse või kuidagi mingisugune selline pilt , kuvand või arusaam selle auto ümber või kuidas see auto on seostatud hea eluga , kuidas auto on seotud vabadusega . Needsamad vabaduse narratiivid on ikkagi huvitavad , et kui me vaatame ka tõesti seda , mis toimub automaksu ümber , siis tegelikult kuidagi see auto ja vabadus kuidagi ikkagi nagu , need vaidlused on väga sarnased kohati sellele , mis oli 90-ndatel . Siis oli näiteks ka teemadeks , tasuline parkimine oli teema , mis tuli sisse esimest korda Eestis 1994 , eks ole . või siis autokindlustus , näiteks kohustuslik liikluskindlustus , see oli samamoodi , et noh , et miks peaks kellelegi panema peale mingi sellise koormise , et selline vabaduse narratiiv on ikkagi väga-väga oluline Eesti puhul väga palju seotud sellise nii-öelda tagasivaatega Nõukogude aega ja sellest eemale liikumise jaoks . Olgugi , eks ole , et sellest on möödas 33 aastat , et ometi kuidagi see kuidagi ikka kestab nagu see tunne või see võrdlus selle olnuga hästi palju ja
Ja või siis
autos on see ikkagi sees .
olgugi, et võiks arvata, et näiteks iga eestlase igale poe ostule 2% otsa keevitamine võiks häirida seda vabadust palju rohkem kui automaks, mis eks ju puudutab ikkagi mingit protsenti elanikkonnast ja kaugeltki mitte nii palju kui see käibemaksu tõus, aga jah, et automaks on see asi, mille ümber on see tohutu aplaava tekkinud.
Ma arvan , see on väga hea märkus jah , et tõesti , et natuke nagu nii-öelda kritiseeritakse seda tõusnud maksu , aga samas seda kuidagi , ma ei tea , kuidagi võetakse , et nojah , ja siis , eks ole , et läheb 2% kallimaks lasta , siis läheb tõesti auto ümber on tõesti kõik need lood nagu niivõrd jõuliselt pandud . Ma isegi juba arvasin , et see automaks praegu näiteks ei realiseeru , lõpuks ikkagi on ju , teda on varem ka proovitud teha ja ikkagi on nagu see vastuolu nii suur olnud , et praegu siis tõesti see ikkagi läks läbi . ja noh , nagu mis on oluline , on see , et Eesti on ainukene Euroopa Liidu maa , kus sellist maksu senimaani ei olnud , et me ei ole , see ei ole midagi erandlikku , see on pigem nagu tavapärane poliitika . et selles mõttes on tõesti huvitav jälgida , kuidas seda lugu nii-öelda selle ümber luuakse . loomulikult on siin see maapiirkondade teema , mis on veel täitsa omaette teema , võib-olla me jõuame selle ka , et nii-öelda sellise ruumilise planeerimise , et me keskendume siin Tallinnale ja Tallinn on üks asi , et kui me vaatame tõesti kaugemale , kaugematest Tallinnast kaugemale , siis me näeme hoopis teist nagu reaalsust ühistranspordi osas näiteks .
omaette huvitav on mõelda selle peale , et kuidas liikluskultuur ühes linnas tekib , et võib-olla oleks hea võtta siin võrdluseks mingisugune linn , mis ei ole autokultuuri keskne , aga on näiteks jalgrattakultuuri keskne , et kuidas näiteks Kopenhaagenis tekkis selline jalgrattakultuuri keskkond , kus inimestel on normaalne sõita jalgrattaga oma suburbist mööda rattakiirteed tööle 15 kilomeetrit iga päev .
No nagu nad ilmselt ütleks , on see , et tegelikult rattateid ei ole üldse kogu aeg olnud , et jalgrattatee kui selline on ikkagi uus nähtus , aga jalgrataste ajalugu on loomulikult pikem , et ma Kopenhaageni nüansse nagu ei tea , et eks Hollandiga on olnud rohkem kokkupuudet , aga just nagu hollandlased on hästi palju rääkinud ikkagi sellisest ühelt poolt sellest , et taristu tuli ikkagi hiljem , et kui oli näha , et tekivad autostumisega igasugused probleemid siis ka jalgratturitele , et tegelikult selline nii-öelda kultuur või ratta olemine osaks nagu mingist rahvuslikust mentaliteedist on juba pikemaajalisem , et hollandlaste puhul on see isegi nagu veelgi olulisem , et ongi selline et ratase rahvus on rohkem kokku kasvanud , kui vaadata , ma ei tea , näiteks Saksamaa poole või Inglismaa poole , kus sellist seost tegelikult nii oluliselt ei ole . et selles mõttes see kultuur vähemalt , no et kui me ühelt poolt tahame olla nagu hollandlased , siis teisalt jah , on küsimus selles , et tegelikult see ajalugu sageli on seal taga . Mis Eesti puhul on huvitav loomulikult , on see , et meil oli ka ju päris palju rattureid , kui me vaatame siin 30. aastaid , aga samas see ei ole tõesti meil vähemalt mitte selliseks kultuuriks saanud . see oli Nõukogude ajalugu , mis minu jaoks on ikkagi üks suur segadus , mis siis nagu ratastega toimus , mis see rattakoht oli . Tambet muide oskab kindlasti nagu rohkem nendel teemadel rääkida , aga see , et ratas kuigi ta võinuks ju olla ka sellise kollektiivse süsteemi ikkagi osa , et ta on nagu selline energiaefektiivne moodus , kuidas lahendada linnades liikumist , et Nõukogude linn ikkagi keskendus just ühistranspordile , mitte jalgrattale , eks ole , et kas ta oli liiga individualistlik , kas ta ei olnud nagu nii-öelda motoriseeritud transport , mida insenerid tahavad või väärtustavad , et ta ju ilmselt ei olnud sedasama midagi sellist , ta ei olnud samamoodi nagu kuidagi kompleksselt korraldatav süsteem nagu ühistransport on , et vaadata selle poole ikkagi sellise liikumisviisi , mitte lihtsama energiaefektiivsema liikumisega jalgratta poole , et selles mõttes on huvitav jah , et see kuidagi see Nõukogude aeg on nagu täiesti ei ole sellist klassikalist linnaratturit olemas sel ajal . nagu väike tühik võiks siis öelda nagu jalgratta kultuuri osas jah .
no kolmas kategooria , millest oleks ka natukene rääkida , on selline tegelane nagu jalakäija ja ühes oma artiklis , mitte küll selles , mis Vikerkaares ilmus , aga ühes teadusartiklis kirjutad sellest , et kuidas Eesti sellises liiklusdiskursuses jalakäijast või õigemini liiklejast räägitakse ja kuidas see avab mingisuguseid varjatud eeldusi selle kohta , kuidas ametnikud ja liikluspolitseinikud ja ajakirjanikud siis mõtlevad ja avab natukene tegelikult sedasama autokultuuri . Et kas sa avaksid seda teemat natukene , et kes on Eestis jalakäija , millised omadused tal on , kuidas ta liikluses käitub või käituma peaks ?
Nojah , jalakäija , vaata sõltub , kuidas me räägime jalakäijast jah , et kas jalakäija on liikleja nagu siis midagi autolaadset või jalakäija on , ma ei tea , kooserdaja , uitaja , kombeldaja , tundaja , ka kõndija , eks
Planöör.
ole , mis oleks planöör , aga planööri me võib-olla tavakeeles väga ei kasuta , aga tõesti jah , et kuidas me sellele kõndimisele läheneme , kas mingile väga mõtestatud ja reeglitepärasele liikumisele või me lähenemegi sellele just sellisele natukene improviseeritud , kindlasti keskkonnast mõjutatud , niisugune nautlev käitumine , me kipume , vähemalt kui me vaatame sellist liiklusdiskursust , siis jalakäijal tõesti lähenetakse väga sellise reguleeritud liikumisena , et igasugused trahvid , mis saab jalga valesti kõndimise eest teha , jällegi noh , Inglismaa näide ongi selles mõttes huvitav , et Inglismaal näiteks ei saa trahvi , kui punase tulega üle tee minna , Eestis võib saada trahvi , paljudes teistes riikides ka , aga lihtsalt see on nagu asi , mida ka kontrollitakse , eks ole , näinud politseid ka neid trahve siis tegemas . et see on nagu üks osa sellest jala käimisest , et me võib-olla vähemalt mingisuguses sihukeses liiklusohutuse ja liikluse kasvatuse ja liikluspolitsei ja kogu selles diskursuses me tegelikult unustame ära sellise noh , nii-öelda kõige loomulikuma liikumise viisi , et ma mõtleks samamoodi , et kui me rääkisime köögist näiteks ainult läbi ohtude , eks ole , et me räägime sellest , et nuga on väga ohtlik vahend , mida kasutada toidu tegemisel ja elektrišokki võib saada ja kui midagi ikkagi keema läheb , siis see on ohtlik , et me ei räägiks , eks ole , sellest naudingust , mida toit võib pakkuda ja milliseid erinevaid roogasid võib valmistada köögis , et ka nii-öelda raamistaks kogu selle köögi siis sellisesse ohutuse diskursusesse . aga me ei tee seda , eks ole . ja samas me kipume seda sellise kõndimisega hästi palju ikkagi tegema . et minule tundub , et see ongi selline natukene nagu kadunud maailm , et noh , õnneks küll kirjanikud ja filosoofid on need , kes seda kõndimist siiski ikkagi märkavad . ja minu jaoks Rebecca Solnit'i raamat , mis inglise keeles Wanderlust on nagu väga suurepärane raamat kogu kõndimise ajaloost , keskkondades , kus kõnnitakse , jalutatakse . väga selline silmi avav raamat . et aga eesti keeles muidugi on see Frederick Grossi , eks ole , see minu , see on eesti keeles tõlgitud raamat  see on siis kõndimise filosoofia vist jah , et ma sain aru , et see on Tallinna Ülikooli kirjastuse üks enim , kui mitte enim minu meelest trükitud raamat , enim loetud , enim müüdud raamat , mis on tegelikult ikkagi näitab seda , et inimesi huvitab kõndimine , kuigi see raamat on ka väga palju filosoofidest endist , mitte ainult kõndimisest , aga see loomulikult on see kõndimine seal kesksel kohal . et meil on lootust kõndimise osas .
kõndimine on jätkuvalt populaarne .
absoluutselt .
kuulame vahepeal muusikat . sa oled , Tauri , valinud välja meile mõned palad ja esimesena me kuulame Peeter Tooma lugu Väikesed kastid , mis on tegelikult Malvina Reynoldsi originaal . räägi , miks sa selle loo valisid ?
valisin selle loo nagu sellise kultuuri peale mõeldes tegelikult , et siin on just see tõlke küsimus , et see lugu , Malvina Reynolds laulab siis ju nendest äärelinna suburbi väikestest kastidest , mida siis Peeter Tooma , ma ei tea nüüd , mis aasta see nimi , eks on nõukogude ajal , aga et tema on selle siis tõlkinud tolleaegsesse konteksti , siis just pigem mõeldes mingitele magala paneelmaja rajoonide peale , need on need väiksed kastid . ja loomulikult on ka huvitav jälgida , eks ole , neid tõlkeid , mis seal vahel on , et ametikohtadel , et mis ametikohad seal on , mis ametikohad on Ameerika versioonis ja nii edasi , et selles mõttes . ja noh , loomulikult , kui me räägime sellest suburbiast , see on väga keskselt nagu liikumise küsimus , et need on need keskkonnad just , mis siis Ameerikas , eks ole , on väga autokesksed . kui vaatame Eestis paneelrajooni , siis need on jällegi väga ühistranspordi kesksed , et selles mõttes on huvitav ka selliste ühiskondade võrdlus , mis siin laulu taustal natuke on .
väiksed kastid linna serval , väiksed kastid tehtud tiki-taki , väiksed kastid linna serval , kõigil neil on nägu üks . siin on pruun ja seal on valge , mõni hoopis helekollane , kuid nad kõik on tehtud tiki-taki ja neil ongi nägu üks . isad , emad kastikestes , kõik nad käisid ülikoolides , kus nad pandi kastidesse , et neil oleks nägu üks . üks direktor , teine doktor , kolmas tuntud peainsener , jah , nad kõik on tehtud tiki-taki ja neil ongi nägu üks . kõik nad loevad jutunurka , välgu Mihkel üle kullatud , kodus seitse nailonsärki tsellofaani pakitud . Neil on saunad keset metsi , kuldse päikse alla telavad , rohu eest ja külma vastu resolutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus, elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuule kuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joonduvalvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abi helluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks.
Aga... ilus laul ka.
Kuulame siis seda. Eetris on Tasku Vikerkaar, mina olen Aro Velmet, vestleme Tauri Tuvikesega ja olles kuulanud nüüd natukene... kaunit meloodiat magalarajoonidest, siis võibolla võikski rääkida valglinnastumisest ja suburbidest ja magalatest, et valglinnastumine on üks ühistranspordi või liikuvuse kindlasti keskseid probleeme, et vahemaad lähevad suuremaks, inimesed tahavad elada lahmakates ühepere elamutes kuskil kuldses ringis raevallas põllu peal ja siis tuleb nad sealt tööle viia kuidagi Tallinnasse või siis mõnikord ka vastupidi sinna samasse raevalda, eks, kus on tööstuslinnakud ja muud taalised ja see küsimus, et kuidas seda probleemi lahendada on päris akuutne, kuidas see Harjumaal lahendatud on ja kas võiks ka teistmoodi?
No võt, see on nüüd selline ikkagi väga raske küsimus, et siiamaani on tegelikult Harjumaa kontekstis räägitud integreeritud ühistranspordi, sest on väga palju räägitud, kui me läheme kuskil erinevates liikuvusplaanides nagu 10 aastat tagasi, me näeme neid samu sõnu seal, et piletisüsteem oleks integreeritud, et oleks väljumiste ajad, kohad, et need oleks integreeritud, et see oleks nüüd ühtne süsteem, kuidas seda ühistransporti planeeritakse. Võib olla isegi, nagu ka viimastes plaanides on välja käidud, võiks seda olla ka ühtselt korraldatud kogu ühistranspordi süsteemi, et on nüüd ühtne agentuur. Praegu on nii, et Tallinna linnas korraldab seda oma linnatransport ja Harjumaa piirkonnas ja noh, kaugemalgi korraldab siis Põhja-Eesti ühistranspordi keskus. Lisaks on veel, eks ole Elron, kes paneb rongid liikuma. Nii et see on kõik üks suur segadus tegelikult. Ja siis on seal sees veel erinevad piletid, eks ole, et seal on Tallinna linna tasuta pilet ja siis on seal erinevad piletitooted seal kogu selles regioonis, ühistranspordi rongis veel üks ja siis ühistranspordi keskuse opereeritud bussidest veel teised ja noh, nii edasi. Ühesõnaga, see on üks suur nagu keerukas segadus. Et see on üks väljakutse, mis siiamaani ei ole saanud hästi toimima. Teised teemad muidugi on ka see vastupidi liikumine tegelikult, et kuidas siis ikkagi saaks ka Tallinnast näiteks äärelinna endasse, et ühel poolt on inimesed, kes sõidavad sageli autodega kesklinna tööle, et järgi kui me vaatame kesklinna piirkonnast, kesklinna piirkond on just see, kus kõige rohkem tegelikult äärelinnast kõikide nende Tallinna linnaosade vahel, et kui me võtame, et kus on kõige rohkem mujad tulnud, siis on see just kesklinna, kus on kõige rohkem ka pirohooned ja pirohpindasid, et sinna nagu tegelikult käiakse. Et see on üks osa, et see võibolla on jah, nii-öelda pigem siis, ma ei tea, valge krae, kes on kolinud siis sinna põllu peal elama. Et mitte ainult põllu peal, aga jah, ütleme, et võib-olla näide. Aga teisalt on ka siis teistpidi liikumine. Ehk siis jällegi kui ravevald on teemaks, siis seal on suured tööstuspiirkonnad, kuhu tegelikult ei saa Tallinnast. Või noh, õigeks ajaks ei saa, või saab väga pika sõiduga ja kes on siis pannud käima oma ühistranspordi süsteemid päris, et ainult oma töötajat, eks ole, et saad kopli otsad sõita bussiga näiteks siis tööle. Aga kui ta oleks keegi teenes kasutada, siis nemad ei saa, et see on jälle üks selline kasutamata võimalus, et ühistranspordi on jalgratas on veel uvitav teema, et kusjuures mul üks kolleeg või doktorant Tallinna ülikoolis, et Õnne Kask, töötab Rae vallas sõidab jalgrattaga ilusasti kesklinnast, sest sõidab Rajavalda tööle. Väga hea jalgratta tee seal, elektrirattaga sõidab. Nii et tegelikult mingid sellised võimalused on, mis on veel tegelikult ikkagi ka vähe kasutatud. Ma arvan, et see oleks veel teema, mis vajaks natuke põhjalikumat uurimist. Mis võiks olla see elektriratta potentsiaal näiteks ka äärelinnast linna sõitmiseks, et seda kasutust võiks saada tegelikult suurendada.
Üks keskseid teemasid liiklusuurijate töödes minu meelest on taristu ja rajasõltuvuse küsimus, et kui sa et noh, üldse linna uurimise juures, et siin ikkagi on tegemist mitte niivõrd sotsiaalsete konstruktsioonidega sageli, kuivõrd füüsiliste konstruktsioonidega. Et kui sa ikkagi ehitad kuskile neljarealise kiirtee, siis hakkavad autod mööda seda vurama ja kui sa ikkagi ehitad kuskile trammitee, siis trammitee on seal järgmised 40 pluss aastat, eks ju, et Tallinna trammivõrgustik on
Või sada.
põhimõtteliselt või 100, jah, täpselt, et see Tallinna trammivõrgustik on olnud põhimõtteliselt sama aeg see 60-ndatest saadik. Et kuidas seda peaks arvestama Tallinna ühistranspordi planeerimisel, et võib-olla me ei peakski tegelema siin uute trammiteede planeerimisega või võiks mõelda mingite paindlikumate lahenduste peale nagu eraldatud bussirajad või kiirbussid või midagi taolist nagu kuskil Rio de Janeiros või Ladina-Ameerika progressiivsetes linnades.
Nojah, need, ma ei tea, kus see Eesti kas on, see Bus Rapid Transit, eks ole. Ja odavam metroo nagu nendes kontekstides pigem olnud. Jah, ma arvan, et see buss on paljudes kohtades lahendus. Samas, kui me vaatame sellist imidžit, mis on rööbastranspordil, siis buss jällegi ei konkureeri. Et paljud linnad on ka ikkagi pöördunud trammide poole kui sellise ka tegelikult nagu linnade regenereerimist nagu vahendina, et ta on osa selliste uute piirkondade loomest. Ja no, samal ajal käib kaasas ka muidugi gentrifikatsiooniga, et nii-öelda tehakse mingi uus piirkond, siis sinna tuuakse ka uhke tramm ja see on just see, mis siis nagu keskklass tahab rohkem kasutada. Ja sellega on ka ta muidugi kriitikat saanud, et just kes tegelikult neid kasutab, kelle vajadusi see transport teenindab. Et sageli buss võib tegelikult teenindada rohkem nii-öelda sellise siis töölisklassi vajadusi kui näiteks mingi rööbastransport, et see on ka teema. Aga ütleme, olles seda öelnud, siis ma ikkagi ütleks, et selline suure veovõimega ühistransport on ikkagi see, kuhu tuleb seda tähelepanu panna ja mitte siis ainult sellele, et panna see ühistransport käima sinna, kus on asula või kuhu on ehitatud midagi, vaid ka vastupidi, eks ole, ehitada sinna, kus juba on see ühistransport ja see on see kasutamata võimalus tegelikult. Et meil on ikkagi väga palju tekkinud sellist asulat Tallinna lähiregioonis sinna, kus ta tegelikult ei oleks pidanud tekkima. Ma ei tea, Saku ümber näiteks tean nagu näiteid, kus vaatad, et miks sinna, et siin ühistranspordi lähemal, selle suure nagu rongipeatuse lähedal oleks ka võimalus, aga lihtsalt krunt kuulus sellele arendajale, kes sai sinna midagi teha ja on sinna siis teinud. Et ma arvan, et tegelikult peaks vaatama rohkem ruumilises planeerimises seda just ühistranspordi võimalust. Mul ka üks magistritudeng, kes töötab ise ka Tallinna lähivallas, uuris ka seda, et kuidas siis tegelikult nendest detailplaneeringutes räägitakse ühistranspordist. Et tegelikult fakt on see, et tegelikult väga ei räägita, seda üldse ei käsitleta. Kui me vaatame detailplaneeringuid, mis on tehtud, kus on konkreetsemal tasandil ruumilised plaanid, siis seal ei olegi nagu läbimõeldud, et kuidas võiks näita, ütleme, 40 elamispinda tehakse, et kuidas need inimesed võiks hakata näiteks siit liikuma. Et on planeeritud ära, et mitu parkimiskohta on, see on väga nagu selgelt ära põhjendatud, selgitatud, aga et kuidas teistmoodi liikuma saab, seda ei ole üldse nagu lahti kirjutatud. Et tegelikult ka juba sellised lihtsad asjad on tegelikult puudujäägid protsessis, planeerimisprotsessis.
Võiks lihtsalt esitada seda küsimust, et see oleks juba päris suur algus.
Ma hakkaks ka sellest peale, jah. Annika Jõgimaa on tema nimi muidu, et kes selle töö tegi. Et loomulikult tema saab seda ise äkki siis Rahe vallast alustada, aga tõesti juba see küsimus, et hea küll, et meil on siin need 40 maja tähendab, ma ei tea, ütleme, keskmine leibkond Rae vallas näiteks on kolm inimest. noh , 120 inimest ja kuidas need 120 inimest siis liikuma saavad , et see on väga lihtne küsimus ja selle peaks läbi mõtlema , jah .
see oleks bussi täis inimesi . Tallinna ühistranspordist rääkides on keeruline mitte rääkida sellest tasuta ühistranspordi fenomenist ja see tundub ka olevat selline koht , kus on tekkinud terve hulk argumente , mida esitatakse suhteliselt enesekindlalt ja samas suhteliselt läbi mõtlematult , millest sa ka oma artiklis natukene räägid , et mingid sellised käibefraasid , et tasuta lõunaid ei ole olemas ja et tasuta ühistransport ei ole mõistlik , sellepärast et siis ei ole raha investeerida ühistranspordi kvaliteeti . ja samal ajal , kui vaadata näiteks , kuidas välismaa linnauurijad Tallinna tasuta ühistranspordist räägivad , siis see teinekord on hoopis teistsuguse tooniga , et selgita natukene seda huvitavat lahknevust kodumaise ja rahvusvahelise diskursuse vahel .
ma ei teagi , milles see lahknevus just seisneb , jah . et või no ma tean , et nad on erinevad perspektiividega , ma mõtlen , et kas seal on kuidagi , et miks ta on nagu niimoodi läinud , et ma arvan , et see sõltub natuke sellisest poliitilisest perspektiivist . ja kui me vaatame ja kui me vaatame ka näiteks mingit sellist rohelist perspektiivi või sellist pigem säästvale transpordile keskenduva perspektiivi , siis seal me näeme ka tegelikult kriitikat tasuta ühistranspordi osas . Kui me vaatame pigem sellist vasakpoolsemat lähtepunkti , siis seal vaadatakse palju positiivsemalt . Aga ma arvan , et nojah , mulle tundub ka , et tegelikult ikkagi ja kui ma mõtlen nagu oma vestlustel erinevate linnauurijatega , siis tõesti ma kuulen välismaal nagu rohkem sellist positiivsemat seisukohta kui Eestis on , et Eestis on see vähemalt ikkagi suures osas vähemalt nende gruppide , kellega mina suhtlen , kindlasti nagu pigem kriitiline . ja ma arvan , et seda ongi võimalik väga erinevalt vaadata . kriitika on ka õigustatud , kui me vaatame seda , et kas on suurenenud , oluliselt suurenenud ühistranspordikasutajate arv , siis tegelikult ju ei ole , et natuke on suurenenud osa , tervikuna oli natuke suurenenud ja teatud piirkondades , näiteks Lasnamäe näide , mida tuuakse sisse , et on suurenenud kasutajate arv , aga need protsendid ei ole mastaapsed . aga kindlasti ta on andnud juurde , ta on ikkagi andnud sellist kättesaadavamat ühistransporti ja muutnud sellist liikumise ikkagi või liikumisvõimalused siis kättesaadavamaks erinevatele ühiskonnagruppidele , et selles mõttes tal kindlasti on selline õigluse perspektiivist või sotsiaalse õigluse perspektiivist ikkagi nagu efekt Tallinna-suguses linnas , et selles mõttes ma nagu jah , pigem olen see , kes ka kaitseb seda , samal ajal ei tasu unustada ka neid puudujääke , mis selle süsteemi endaga on .
jah , ja ta esitab selle tasuta ühistranspordi eksisteerimine minu meelest esitab päris huvitavaid põhimõttelisi küsimusi selles osas , et millele peaks olema ühes linnas universaalne õigus , eks ju , et me leiame näiteks vähemalt Eestis , mitte kõikjal maailmas , eks ju , et näiteks kiirabi ja politsei ja tuletõrje on mingid teenused , mille puhul sult ei hakata küsima piletiraha selleks , et suurendada teenuse kvaliteeti , kui sul seda tarvis läheb . aga siis näiteks leitakse , et ühistranspordi eest justkui nagu võiks , olgugi et linnas ühest kohast teise saamine on ju tegelikult iga inimese vääramatu vajadus , samamoodi nagu see , et ta oleks kaitstud varguste eest või et kui tema maja läheb põlema , et siis keegi aitaks kustutada .
No ma arvan , et sa selgitasid jah , väga hästi selle lahti ja noh , näited , mis tuuakse , on ka , ma ei tea , näiteks tänavavalgustus , mille eest me ei maksa siis , kui me sealt läbi kõnnime näiteks , et on või ka kõnniteede eest , eks ole , me ei maksa , kui me seal kõnnime , et selles mõttes jah , ma arvan , et võib-olla , mis see , miks nagu on seda kriitikat , on ka see , et äkki kõiki sõite ei peakski tegema , peaks üldse vähem liikuda . aga võib-olla tõesti , mis nagu ära ununeb sel puhul , on see , et mingeid sõite on just ikkagi väga vaja teha , eriti ka neil , kellel need võimekused näiteks autole ligipääsu jaoks on väiksem või siis ei paku jalgratas või ka jooksi käimine vajalikku alternatiivi ikkagi noh, distantside tõttu näiteks. Või siis erinevalt, ma ei tea, et on vaja palju lapsi kuidagi viia ringi või tassida asju või ole nagu ise väga hea liikumisvõimega. Et selles mõttes on ühistranspordi kasulikus seisneb selles, et on tegelikult ju ikkagi nagu kõigile ligipääsetav, mis näiteks jalgratta puhul siiski ei ole see. Ta jalgratas pakub nagu väga laia kasutaja, väga laiale kasutajaskonna, võimalikult eriti kui taristu on olemas. Aga ühistransport on selles mõttes nagu ikkagi noh, laiema kasutajaskonnaga. Et selles mõttes see peaks olema jah, nagu teda sotsiaalne õigluse või noh, selline ta, jah, õigluse argument, et ühistransport on olemas ja ka kätte saada. Noh, kas tasuta või siis eks ole üli odav, aga mis veel on see tasuta pool hea on see, et nii pea, kui sa teed midagi tasuliseks, hakkab see hind, eks sul vaikselt tulema. Kui me vaatame ka meil seda üleriigilist ühistransporti, siis väga lihtne on hakata seda hinda kergitama tasapisi. Kui ta on tasuta, siis on see selline, et noh, paigas.
See barjäär on palju suurem just, mis on küsimus, mille peale võiks mõelda ka näiteks praeguste diskussioonid ümber ka teiste tasuta asjade tasuliseks tegemise juures, eks ju nagu näiteks kõrghariduse
no,
või...
No võt. Ja see, ma arvan, et see on asi, millest väga ei räägita, aga see on tegelikult väga oluline. Et see on nagu printsiip, nagu põhimõte, et on tasuta ja ei lähegi tasuliseks, et siis meil õnnestub seda reaalselt ka nagu sellise tasuta vaide. Muidu võiks öelda, et no hea küll, noh, mingi väiksem tasu võiks ju olla siin, ma ei tea, 10 eurot kuus või 15 eurot kuus või ma ei tea, mis ta on, aga ma arvan, et
sinna see ei jää.
Sinna see ei jää, absoluutselt.
Just, ja poliitiliselt on alati keerulisem võidelda välja dotatsiooni suurendamist, kui lihtsalt vedajal öelda, et okei, et me siis tõstame hinda ja inimesed nutavad, aga lõpuks on neil vaja tööle saada. Kuulame vahepeal jälle muusikat. Teine lugu, mille sa välja valisid, on viielt miinuselt ja puuluubilt pealkirjaks isegi kakelda pole kellegagi. Anna siis natukene tausta sellele ka.
No, kõik teavad kindlasti nende Eurovisioonil käinud lugu, mis on siis 4-5 aastase heas väga suur hit. Aga noh, neil ka tuli välja siis uus album, mida ma olen kuulnud, et ta on ka kontsertit natuke esitanud, et aga ma kardan, et see ei ole nii tuntuks saanud praegu veel, loodetavasti saab. Aga igal juhul see on väga sellise regionaalpoliitiline album ja selline linna ja maa võrdus on tegelikult seal väga keskel kohal erinevates lugudes. Ja selles konkreetses loos on siis selline, noh, ütleme välja surnud maaelust lugu ja nendest väljakutsetest. Nii et üpris kriitiline ja ise omamoodi ka raske ja karm lugu tegelikult. Aga miks just see regionaalpoliitiline, ka siin liikuvuse teemadel, et jällegi nagu suburbi äärlinna teemadel, ka need küsimused on läbi põimunud, et ehk siis kui me räägime liikumsaamisest maapiirkondades, et siis ühistransporti no, väga ei ole, et niimoodi liikuma ei saa. Autokasutus, kellel on, kes saab, kellel on võimalus, see siis kasutab. Aga just ühistransport vaatamakest on see kindlasti nagu suur puudujääk. Nii et ja hea lugu.
Kuulame.
Karjamaa
meist pole siia sattun. Tibud ammu kukkeed emissuri katru. Mindki matku veri jara poe pingi parmud. Üks mees on nõnda väärt, kui ta viimased talgud inimtühjus. A mis ma teen siin? Jaani lõket, kui vaid oleks bensiin. Kallisuste kütti, kurad sinine ei sütti, kurad sõida vaid katus meräämas küla teel siin. Oleks keegi veel siin, annaks tappada ikka parem elu, arvan küsimata. Pere sõbrad, tervis, konto plus siis rikas, mul miinus 20, kui väli käimlas sital. Kus on elu rõõm? Siin vaid sõnnikus sonkimiseks soodne pinnas. A kus on elu rõõm? Kuni kauglanaks läpi vaid mu tuelli kinnas. Meel, meel.
Eetris on Tasku Vikerkaar ja me räägime Tauri Tuviksega liikuvusest Tallinnas ja mujal. Ja tahaks nüüd rääkida natukene meie heast uuest ilmast ja erinevatest tehnoloogilistest muudatustest, mis on silmapiiril või siis juba kohal ja lubavad muuta seda, kuidas lindades ringi liigutakse radikaalselt ja alustame võibolla tõuksidest, mis tõesti on... Noh, 5 aastat tagasi neid ei olnud või neid ei olnud nii palju kindlasti ja nüüd on nad Tallinnas ja teistes linnades ka kõikjal ja võibolla annab nende kraasega kirjutada mingi osa sellest jalgratta teede revolutsioonist, mis siin on Tallinnas tekkinud, sest et väga kiiresti sai selgeks, et tõuksidega ei ole ei kõnniteedel ega ka sõiduteedel, autoteedel väga mõistlik ringi liigelda. Kui palju, kui tõsiselt sa üldse võtad seda terminit tõuksi revolutsioon? On siis revolutsioon liikuvuses või?
Omamoodi on ikkagi, et midagi, mida varem olemas on, on järsku niivõrd mastaapseks muutunud. Samas, mis nende roll on liikumises, on järgmine küsimus. Et kas nad võtavad ära käigud, mis muidu tehakse jalgsi või muidu tähti ühistranspordiga, et kas see on nende roll või nende roll, nagu ma ise tahaks väita, on see, et nad tegelikult toovad jalgata teed või toovad vajaduse jalgata teede järele linna. Ja see roll on juba olnud. Et omamoodi huvitava sellise analoogina, kas siis Hollandist, kus mopeedid ka andsid argumentatiivse tõuke siis eraldatus jalgata teede tegemisele. Just sellised vahepealsed liikumisviisid, ehk siis autode ja siis jalakäijate vahepealsed liikumisviisid nagu tõuksid ka on. Tõuksid võibolla üks isegi paremust nagu jalgrataste ja jalakäijate vahele. Et selles mõttes see kasutegur on kindlasti olemas. Mida väljakutse ongi see, et nad on kiired, nad on väga pisikeste ratastega, ebastabiilsed ka sellest tingituna. Mis tegelikult, ja siis panna sinna juurde, eks ole, kasutajatega seotud võimalikud probleemid, nagu kogenematus või joove ja edasi, siis need õnnetused on lihtsamini juhtuvad. See on, igal pool on seda nähtud, et see niimoodi tegelikult läheb. Aga samal ajal, jah, neil on olnud oma selline poliitiline roll ja kahtlemata ka siis inimeste jaoks oma selline, ka täna ma kusjuures kasutasin see tõuksin, kui ma tulin ülikooli tööle, et oli just täpselt mingi lõik, kus ma osutasin, et hea küll, et ma saan, ma võidan 5 minutit, tegelikult, eks ole suhteliselt vähe, aga ma teen selle väikse lõigu niimoodi ära, et ma saan nagu kiiremini kohale.
Jah, teine väljakutse nende juures muidugi on see, et enamikes maailma kohtades opereerivad need tõukse erafirmad nagu Bolt või Lime või mõned teised ja see, kuhu need tõuksid jõuavad ja mis tingimustel neid saab kasutada, seda dikteerib see erafirmade kasumi motiiv . Et mille poolest see erineb näiteks nendest vajadustest , mis ühes linnas liikuvusega tegelikult seotud on ?
No vot , see väljakutse ongi see , et rohkem raha vedeleb maas kesklinnas , samal ajal , mida siis , eks ole , need tõuksioperaatorid siis üles tahavad korjata ja mis on ka põhjus , miks need on hästi palju üle ujutatud kesklinnades . Eestis on seda tegelikult ju palju vähem Tallinnas , näiteks kui võrrelda siin , ma ei tea , Brüsseliga , mis üle ujutamine toimus , või Stockholmiga , kus üle ujutamine toimus , et need on olnud hoopis teised kontekstid , aga tõesti see probleem on selles , et tegelikult selline liikuma saamine või liikuvussüsteem privatiseeritakse ära , et natuke muutub see jah , et sellised noh , võib-olla meie puhul siis Boltilane oht olla nagu mingi teatud liikuvuse Google , et niipea kui on mingi liikuvusega seotud teema , siis Bolt on vastus , et ühel hetkel , kui midagi Bolt otsustab teistmoodi teha , siis see võimalus kaob ära , et see oht on olemas jah , et kui tõukeratas on sisse ehitatud näiteks meil mingisse liikuma saamise süsteemi , siis kui äriettevõte teeb mingisuguse muudatuse oma ärimudelis , siis meil võib see ära kaduda . ja ennekõike on see puudujääk just liikuma saamisel tegelikult nagu äärelinnas , et kus sellised viimase miili lahendused võiksid tegelikult rohkem olla kasutusel , aga seal ei ole lihtsalt niivõrd tulus opereerida selliseid mudeleid ja isegi nagu mõtleme autorendisüsteemi , isegi neid on tegelikult vähe . Näiteks Tallinna , kui me Suburbist räägime , et nendes piirkondades on vähe , Peetri piirkond on , aga teistes kohtades on ainult , ma ei tea , saad parkida lihtsalt mingisse teatud kohta , aga kui sul on vaja minna sealt kilomeetri kaugusele , siis sa ikkagi pead päris pika maa maha käima , nii et need on need puudujäägid ja eks on ju näiteid riikidest , kus need tõukerattad on ka täiesti keelatud , et noh , Holland on üks näide , kus sisuliselt sellist tõukeratast üldse ei lubata . või siis Pariisile , eks ole , järgmine näide , mis siis linna seest on ära keelatud , et jah , ühelt poolt nad on nagu avanud mingeid uusi võimalusi . teisalt on tõesti oma probleemid ikkagi kaasas käinud nendega . kui saaks nüüd kuidagi nagu sinna , noh , neid , ma ei tea , ütleme äärelinna piirkonda natuke rohkem ja mitte ainult , et nad oleks kesklinnas , kus on olemas , kus saab jalgsi käia , kus on olemas ühistransport , et seal isegi peaks nad nii olulised olema .
jah , ja ega nad ei ole ju ka odavad tegelikult , et see mingi 10 minutit tõuksiga sõitmist maksab ikkagi lõppkokkuvõttes kena kopika . et ma kujutan ette , et see suurendab sellist liikumisalast ebavõrdsust üksjagu palju veelgi , et kui sa elad Kalamajas ja sul on vaja minna kesklinna , siis sa võid sinna minna trammiga või rattaga või tõuksiga või noh , põhimõtteliselt ka jala ja kõik on ühtviisi mugav ja kiiresti lahendatav , aga kui sul on vaja minna Mustamäelt kesklinna , siis see muutub juba natukene keerulisemaks võrrandiks .
absoluutselt jah , et tegelikult , kui me räägime ka mingitest piletisüsteemidest ühistranspordis , et siis selline distantsipõhine pilet on ühelt poolt loogiline , nagu me mõtleme , et kulud on seotud on ju distantsiga , teisalt võib see olla väga suur sellise just nagu ebavõrdsuse tekitaja , eriti kui me räägime inimestest , kes ei jaksa näiteks osta sisse sellesse kesklinna piirkonda , et nende jaoks on see , suurendab oluliselt nagu kulutusi . ja tõesti , kui Tallinn liiguks sinnapoole , et tõuks ongi see viis , kuidas me peame liikuma saama , siis see ei paku seda alternatiivi . just nagu , kui me vaatame jah , nagu rahalise võimekuse mõttes .
teine teema , millest on päris palju räägitud , kus vähemalt on lubatud suurt potentsiaali liikuvuse muutmisel , on info kogumine või selline suurandmete töötlemine . et põhimõtteliselt me saame vaadelda võrdlemisi suure täpsusega seda , kuidas inimesed ühistransporti kasutavad , mis peatuses nad peale lähevad , kus nad maha tulevad ja siis tegelikult Boltil ja teistel taolistel ettevõtetel on väga palju infot ka oma klientide teistsuguste liikumiskogemuste osas , kes millal taksoga sõidab . et selle põhjal võiks teha üksjagu palju järeldusi ja siis nende suurandmete analüüsi pealt planeerida linna liikuvussüsteemi paremini , et noh , umbes see mingi ideaalpilt oleks siis umbes selline , et mingisuguse äpi kaudu võiksid siis leida endale sellise ideaalselt planeeritud liikumismarsruudi, mis kombineerib võib-olla siis näiteks mingit Bolti ja ühistransporti ja tõuks ja jõuda siis sellega kõige paremasse kohta ja seda saaks kõike uuendada, noh, kui mitte, et reaalajas, siis suhteliselt kiiresti ja paindlikult. Aga ma pean ütlema, et seda visiooni on käidud välja, noh, kindlasti mingi 10-15 aastat juba vähemalt ja ma ei ole siiamaani näinud, et see oleks veel kuskil päriselt realiseerunud, et kui suur potentsiaal sellisel suurandmetöötlusel siis ikkagi on liikuvuse transformeerimisel?
No, planeerimise puhul kindlasti on, et nende andmete kasutamine, näiteks ühistranspordi terviksüsteemi nagu planeerimisel on kindlasti nagu võimalik. Ütleme, et Eestis on seda veel siiamaani suhteliselt ikkagi vähe tehtud tõesti, et kuivõrd seda annaks nüüd panna sellises, ma ei tea, laivis nagu sellises jooksvalt nagu planeerimisse, ma olen nagu natuke skeptiline, et kas annaks seda kõike nii efektiivselt tööde, et sa kohe, võibolla sa tead, et näiteks, et nüüd on mingisugune liin on umbes, et nüüd saab siit poolt saab kiiremini läbi ja siis mingi sulle soovitatakse, et noh, mine nüüd siit, ma ei tea, selle asemel, et ühistranspordiga minna, mine nüüd selle rendi rattasüsteemi peale hoopis. Et see päris nagu võimatu ei oleks, aga tõesti ma ei tea, et seda oleks nagu võibolla tehtud. Et mis siin nagu veel taustal oli kogu selles kirjeldus, oli see mobility as a service või nagu maas lähenemine ka, et just erinevad liikumissüsteemid on ühte süsteemi kokku toodud, erinevad liikumisvõimalused, ühistransport, eraettevõtet opereeritavad, tõukeratad, taksod, tavanjõudratas, või tea, mis iganes, eks ole, veel võivad seal olemas olla. Et sellest on ka jutunud, aga see on ka jooksud nagu kinni selle taha, et kuidas ikkagi seda täpselt hinda kokku arvutada, kui on, noh, ma ei tea, et sul on nagu kuu pilet, et siis sa võid kasutada mingi arvu kordi, mingi erinevaid liikumisviise, siis nad tegelikult seal opereerime, nii kui üpris keeruline on, et midagi tekitada mingit õiglast piletis, noh, hinda, et kes saab siis kui palju see eraettevõtte saab, palju siis ühistranspordi planeerija saab ja nii edasi, et see on see väljakutse.
Ja, et väljakutse on poliitiline, mitte tehnoloogiline, nagu sageli selliste
enamasti,
küsimustega.
Enamasti. Et kõesti, kui me räägime ka integreeritud ühistranspordist Tallinna linnasüsteemist, siis see on puhtalt poliitiline küsimus. Et kuidas panna nagu erinevad omavalitsused kokku leppima selles, et teeme seda asja koos, aga jah, nii päev. Poliitsed võivad öelda, et muidugi teeme koos. Ja siis hakatakse välja mõtlema, et kuidas finantse jagada ja siis läheb asi keeruliseks.
No, see on iseenesest hea tõdemus, millega lõpetada, et probleemid on reeglina poliitilised. Siin oli veel viimane lugu, mida sa tahtsid mängida, milleks on Queenie Ride Bicycle.
Jah, või no Queenie vist on Bicycle Race on selle loo peakirjaga. Jah, ma tegelikult otsisin sellest jalgratta teemalist lugu ja ma tegelikult olen hätta jääd nende lugudega, et võibolla oskab keegi soovitada ka mõnda eesti keelsel jalgata teemast lugusid, et seda, kus auto on kesk kohal loos, neid on üks jagu, nõukogudajast, tänapäevast, neid, kus on ka ühistransport kesk kohal, neid on ka tegelikult päris mitmed, aga kus oleks nagu jalgratur või jalgratus kesk kohal, et minul esim sooga ei tulnud. Ja siis paljud jalgata lood, muidugi on ka sellised jalgata spordilood, et see sama Queenie lugu ju tegelikult on ka saanud alguse Tour de France'ist ikkagi, aga kui kuulata neid sõnu, siis ma arvan, et siit ikkagi võiks iga jalgratturi peale mõelda, et ma arvan, et see on selline positiivne jalgata lugu.
Siis positiivse jalgratta looga ka lõpetame. Aitäh, Tauri, rääkimast ja siis Ida Raadio kuulajad ja meie taskuhalingu kuulajad saavad järgmisel korral kuulda juba järgmiseid teemasid, et püsige lainel.
Say white,
you say bar,
I say bite,
you say shark,
I say him and yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
Say Rose,
I say Royce,
you say God. give me a choice.
Say, Lord.
I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Ligari, logari, söitsine maani, edasi kurva meelega. Kyll üles pidime, kyll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile. Kyll üles pidime, kyll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile.